Говорить Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на свободі. За кого чи проти всіх? Як голосуватиме Україна на президентських виборах?
У нас законодавство так влаштовано, що хтось-то займе місце в кріслі на банки, але якщо за нього проголосує меншість українців, то він не зможе встановити авторитарний режим.
Саміт у Копенгагені з проблеми клімату завершився. Які ж результати?
We come here in Copenhagen because climate change poses a grave and growing danger to our people.
Помер автор російської шокової економіки Єгор Гайдар. Ми почуємо спогади про нього відомих діячів і згадаємо самого політика, який казав.
Після длинних дискусій ми вирішили, що все-таки краще мати приватизацію по несовершенному законодавству, ніж мати абсолютно хаотичну приватизацію.
Візит генерального секретаря НАТО до Росії чи подолані там всі непорозуміння?
One of my priorities as Secretary General of NATO is to improve the relationship between NATO and Russia.
От уровня взаємодействия між Російською Федерацією і НАТО залежить багато.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Представники громадських організацій обговорювали цього тижня під час круглого столу в Києві, якими є перспективи не підтримувати на президентських виборах жодного кандидата. Висновок був невтішний. Голосування проти всіх матиме лише опосередковані наслідки і не завадить визначити переможця. Натомість наш кореспондент Дмитро Шурхало, який побував на цьому заході, переконався, що ідеєю голосування проти всіх цікавляться представники партії регіонів.
На круглому столі графа проти всіх, соцопитування чи спосіб зміни збанкрутілої влади наголошувалося, що ідея не підтримати жодного кандидата набуває дедалі більшої популярності. За словами наукового співробітника Інституту держави і права Миколи Сірого, на таку позицію пристають із різних причин.
Позиція проти всіх, тому що мені байдуже, хто у владі. Позиція проти всіх, тому що я не вірю конкретним кандидатам чи конкретним політичним силам. В цю конструкцію також поміщається позиція проти всіх, тому що я хочу йти на революцію, тому що я хочу йти на барикади.
Проте юристи кажуть, що депутати зараз виборче законодавство виписали так, що навіть за умов, коли більшість виборців не підтримає жодного кандидата, вибори все одно відбудуться. Перемога проти всіх за новим законом можлива лише у тому випадку, якщо у першому турі буде два кандидати і при цьому більшість виборців не підтримує жодного з них. Проте за умов, коли кандидатів більше і двоє з них виходять у другий тур, така схема не спрацьовує. Якщо більшості не набере жоден, президентом стане той, хто отримає другий результат, каже експерт Центру політик правових реформ Ірина Журба.
Ми держимо ситуацію, коли президент буде обраний фактично більшістю від меншості, можна так це сформулювати.
Юристи також зазначають, що саме європейські інституції пропонували Україні відмовитися від пункту в бюлетені, що виборець не підтримує жодного кандидата, каже Ірина Журба.
Далеко не у всіх країнах є можливість і на президентських, і на парламентських виборах голосувати проти всіх. І, до речі, міжнародні організації, і ОБСЄ, і цього року Венеціанська комісія спільно з Бюро демократичних ініціатив та прав людини рекомендувала Україні виключити норму, яка дає можливість голосувати проти всіх.
Якщо юридичних наслідків перемога кандидата від меншості виборців не матиме, то наслідків політичних тут не уникнути. Велика кількість голосів проти всіх зробить нового главу держави нелегітимним в очах громадян. Колишній координатор акції «Україна без Кучми» Володимир Чемерис вважає, що такий результат є задовільним за теперішньої ситуації.
У нас законодавство так влаштовано, що хтось-то займе місце в кріслі на банки, але якщо за нього проголосує меншість українців, то він не зможе встановити авторитарний режим, а так як було це в часи Кучми, чи ще намагатися зробити Ющенка.
Деякі радикально налаштовані громадські діячі закликають забирати бюлетені з собою. Мовляв, суттєва різниця у кількості виданих і вкинутих до урн бюлетенів може призвести до зриву виборів. Проте правники попереджають, що за це передбачена адміністративна відповідальність. На кілька секунд на круглий стіл, присвячений голосуванню проти всіх, завітала речниця партії регіонів Ганна Герман. На запитання кореспондента Радіо Свобода, чи вона поділяє ідею непідтримання жодного кандидата, пані Герман відповіла посмішкою. Натомість вона покликала в коридор одного з учасників заходу поспілкуватися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама, котрий прибув на завершення саміту ООН з кліматичних змін до столиці Данії у п'ятницю, переконував світових лідерів у необхідності укладення кліматичної угоди. Експерти казали, що в Копенгагені на завершення саміту ООН по боротьбі з глобальними змінами клімату сторони були близькі до ухвалення політичної декларації, яка може стати основою досягнення міжнародної угоди зі скорочення викидів двоокису вуглецю цю в атмосферу. Хоча долати розбіжності між країнами-учасниками організаторам саміту прийшлося непросто. Василь Зілгалов з цими подробицями.
Звертаючись до пленарного засідання конференції ООН зі змін клімату в Копенгагені, Барак Обама наголосив, що питання у тому, або ж ми підемо далі разом, або ж розколимося і будемо діяти поодинці. Президент Сполучених Штатів закликав лідерів понад 100 країн світу до чесності і встановлення необхідного контролю над викидами парникових газів в атмосферу.
Ми повинні мати механізм, щоб впевнитися, чи дотримуємося ми наших зобов'язань і обмінюватися інформацією у прозорому режимі. Ці заходи не мають бути насильницькими чи обмежувати суверенітет. Але вони повинні, однак, гарантувати, що згода вірогідна і що ми дотримуємося наших взаємних зобов'язань. Без такої відповідальності будь-яка угода була б порожньою і марними словами на папері.
Зауваження Обами пролунали одразу ж після виступу прем'єр-міністра Китаю Вен Цзібао, який обвинувачив багаті країни у намаганнях використати ООН як контролюючу установу для того, щоб досягти вигідних лише для розвинутих країн рівнів викидів двоокису вуглецю. Хоча й Китай обіцяв сприяти досягненню міжнародної угоди щодо обмеження теплових викидів, все ж Пекін поскаржився, що йому важко йти на обмеження, бо йдеться про виведення мільйонів своїх громадян з бідності. Двотижнева конференція в Копенгагені мала витворити механізми нової угоди, котра б змінила Кіотський протокол, що завершує свою дію у 2012 році, але завадили розбіжності між багатими і бідними країнами. Багато залежало від позиції Сполучених Штатів і Китаю, двох найбільших забруднювачів атмосфери своїми тепловими викидами. Шведський прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд, країна якого головує нині в Європейському Союзі, заявив сьогодні журналістам про наміри учасників саміту.
Є глибокі розбіжності в поглядах і уявленнях, як досягнути угоди. Ми будемо докладати всіх зусиль до згоди до останньої миті цієї конференції.
Відразу ж після прибуття в Копенгаген у п'ятницю Барак Обама мав незаплановану зустріч з лідерами ключових держав, включно з Великою Британією, Францією, Німеччиною, Індією, Бразилією та низкою інших лідерів. Але заключний текст документу саміту так і не був узгоджений і після цього. Проєкт, цитований зранку агентствами, пропонував обмежити щорічне глобальне зростання температури 2 градусами Цельсію від доіндустріальних рівнів. Також тут йшлося про виділення багатими країнами 100 мільярдів доларів для бідних країн до 2020 року, щоб ті пристосувалися до нових умов економічного розвитку та змін клімату. Але в проєкті ще не вистачало зобов'язань індустріальних держав щодо масштабів скорочення емісій до 2020 року. Надвечір президент Сполучених Штатів мав низку двосторонніх зустрічей з керівниками Китаю, Бразилії, Росії. Але на момент виходу нашого матеріалу у ефір підсумкового документу в Копенгагені так ще й не було ухвалено. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У середу на 54-му році життя помер відомий російський економіст Єгор Гайдар. Його називають реформатором, чиї ініціативи повністю змінили модель економіки Росії. Ким же був Єгор Гайдар і як його діяльність оцінюють фахівці? Про це розповідала Тетяна Ярмощук.
економіст, політик, ініціатор ринкових реформ у Росії 90-х років, автор так званої шокової терапії. Єгор Гайдар свого часу працював міністром економіки та фінансів, а також виконував обов'язки прем'єра. Найгучнішим рішенням уряду Гайдара стала цінова реформа 1992 року, яка фактично означала відмову від державного регулювання цін на більшість товарів, зокрема і товари першої необхідності. Це дозволило миттєво наповнити порожні полиці магазинів, але зважаючи на те, що прибутки населення лишилися незмінними, шокова терапія призвела до різкого падіння рівня життя. Для прикладу, хліб коштував 2 рублі при зарплаті 140. Цього Гайдару не пробачили. Парламент фактично змусив президента Єльцина прибрати Гайдара з уряду, а населення, починаючи з 1993 року, перестали підтримувати ліберальні партії. У своєму останньому інтерв'ю Радіо Свобода Гайдар заявив, що був проти варіанту приватизації, за яким пішла Росія, а хотів втілити у життя естонську чи угорську моделі, де державну власність продавали на аукціонах за гроші. Але модель приватизаційних чеків уже була затверджена парламентом. Уряд не міг її змінити, а міг лише скасувати. А це означало б, що вся власність перейде до рук червоних директорів. Саме через це, говорить Гайдар, і було ухвалене рішення проводити приватизацію за наявним законодавством.
Після длинних дискусій ми вирішили, що все-таки лучше мати приватизацію по несовершенному.
Після тривалої дискусії ми вирішили, що все-таки краще мати приватизацію за недосконалим законодавством, щоб власність рано чи пізно опинилася в руках людей, здатних якнайкраще нею розпорядитися, ніж мати абсолютно хаотичну приватизацію за законом про оренду з правом викупу.
Закону об оренді з правом викупу.
Єгора Гайдара польські газети назвали російським Бальцеровичем. Сам же польський реформатор Лешик Бальцерович в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Росія має бути вдячна Гайдару насамперед за обмеження політичного втручання у економічне життя країни.
Тоже взяв на себе дуже трудну децизію.
Він взяв на себе відповідальність за рішуче обмеження політичного контролю над економікою, що було пов'язано з лібералізацією цін та іншими важкими заходами. Реформи Гайдара та його колег стали відправною точкою для побудови вільнішої економіки, без якої немає розвитку.
Контролі господарки, без якої немає розвитку.
Реформи, які проводилися у Росії у 90-ті роки, змогли вивести економіку цієї країни на новий рівень. І подібного ноу-хау у той час пострадянський простір ще не знав. Так дії Єгора Гайдара оцінює колишній міністр фінансів України Віктор Пензенник, якого, до речі, російські газети неодноразово називали українським Гайдаром.
Гайдар започаткував процес трансформації країн колишнього Радянського Союзу. Першим мова йшла про перехід від командної економіки до ринку економіки. Такого досвіду не було, і він робив дуже непростий процес. Робив це професійно. Я б не вживав слово шокова терапія, бо в Росії, жаль, не швидко це все відбувалося, як у Польщі. Але він зробив необхідні правильні професійні рішення для того, щоб російська економіка стала на нові рейки.
Останніми ж роками Єгор Гайдар не був у великій політиці. Після відставки він створив і очолив Інститут економіки перехідного періоду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ще одна тема була цього тижня, того ж дня, із Москви. Там у середу пройшла важлива зустріч генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмунсена із російським керівництвом. Керівник Північно-Атлантичного альянсу заявив:
I'm here to confirm that one of my priorities.
Я є тут, щоб підтвердити, що один із моїх пріоритетів як генерального секретаря НАТО є поліпшення стосунків між НАТО і Росією.
The relationship between NATO and Russia.
А президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини між Росією та НАТО, які погіршилися після минулорічного конфлікту довкола Південної Осетії, зараз виходять на новий рівень.
Надіюсь на те, що в результаті вашого візиту.
Сподіваюся, що в результаті вашого візиту до Російської Федерації взаємини між Російською Федерацією та Північно-Атлантичним альянсом стануть міцнішими і продуктивнішими.
Прочними і більш продуктивними.
З нами на прямому зв'язку був Віталій Портников, і від нього ми дізналися, про що ж домовилися у Москві керівники НАТО та Росії.
Говорити про те, що є якісь домовленості, поки що рано. Головною темою переговорів генерального секретаря НАТО Андреаса Фога Расмуссена у російській столиці було довести необхідність спільних дій Москви і Північно-Атлантичного альянсу саме на афганському напрямку. Як відомо, тут Північно-Атлантичний альянс вважає, що Росія могла б діяти більш активно могла б допомогти Північно-Атлантичному Союзу і військовою технікою, і паливом, і навіть пілотами. І після зустрічі з президентом Російської Федерації міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Дмитро Медведєв дав йому доручення розглянути ці пропозиції Північно-Атлантичного альянсу. Так що якою буде російська відповідь, ми дізнаємося невдовзі і зрозуміємо, якими є конкретні взаємини між Північно-Атлантичним Союзом і Росією. Ще одна важлива тема для переговорів між генеральним секретарем НАТО та російськими керівниками, президентом Дмитром Медведєвим та прем'єр-міністром Володимиром Путіним, є іранська ядерна програма. Однак тут домовлятися все ж таки більш складно, як відомо у Росії, власні позиції щодо ситуації навколо Ірану. Можна тільки додати, що перед своїм візитом до російської столиці пан Расмусен хотів зосередитися саме на тих питаннях, з яких сторони можуть знайти компроміс. А отже, навряд чи ті проблеми, які виникають, і про них говорили і сам генеральний секретар НАТО, і Володимир Путін, і не можуть сьогодні бути вирішені, навряд чи вони акцентувалися під час цих перемовин.
Віталію, один із чільних гостей у натовській делегації, речник Альянсу Джеймс Апатурай, згадав вкотре, що на рахунок Грузії та України позиція НАТО не змінилася. Ось, послухаймо.
NATO's position hasn't changed.
За його словами, союзники по НАТО погодилися в Бухаресті ще, що ці країни стануть членами НАТО, то коли вони відповідатимуть стандартам, якщо вони цього захочуть. Це, за його словами, не змінилося, але вони ще не наблизилися до цих стандартів. Тому, за словами Апатурая, в центрі уваги тепер практичне співробітництво.
Focus now is on practical cooperation.
Віталію, чи не можна сприймати таку заяву, зроблену в Москві, як певну підтримку позиції Росії, яка категорично проти вступу України та Грузії до НАТО?
Тут є досить важливим сказати, що ситуація навколо російсько-нацистських перемовин завжди є досить непростою, коли мова йде про ті проблеми, про які ми зараз чули. Нагадаю, що серед розбіжностей тут є ситуація на Північному Кавказі насамперед. І можна сказати, що символічно, що саме сьогодні Рада Федерації, Верхня Палата Російських Федеральних Зборів ухвалила вже остаточно закон про те, що президент Росії може в оперативному порядку використовувати російські війська на території інших країн. Дискусія про необхідність використання таких військ, що президент мав на це право, розпочалася саме після російсько-грузинського конфлікту. І погодьтеся, що є щось символічне в тому, що Дмитро Медведєв отримав такі повноваження, але він їх отримав формально, коли підпише цей закон, саме в день, коли Андреас фон Расмусен був у російській столиці.
Віталію, і як, власне, представники НАТО відреагували на те, що саме сьогодні Рада Федерації Росії ухвалила цю постанову?
Ну, я ще раз маю сказати, що реакція з боку генерального секретаря НАТО на такі речі не може відбутися, тому що він намагався зробити все можливе, щоб не загострювати розбіжності у поглядах між НАТО і Росією. Ми знаємо, що таке законодавство критикувалося раніше на Заході, однак російська сторона підкреслює, воно усього тільки наслідує ці законодавчі норми, які існують у західних країнах і насамперед у Сполучених Штатах, де, на думку російських політиків, президент має саме ті повноваження, які сьогодні були надані Радою Федерації російському лідеру.
Це був Віталій Портников на прямому зв'язку із Москви у середу. З вами «Свобода за тиждень». Про підсумки тижня, що минає, про все найактуальніше та найцікавіше з того, що ви чули в передачах «Радіо Свобода» від понеділка до п'ятниці. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у програмі такі теми. Невдовзі українці знатимуть, скільки генетично модифікованих продуктів з'їдають.
В обов'язковому порядку виробники-імпортери наносять 9 показників. Буде 10-й показник про наявність генно-модифікованих організмів в продуктах харчування.
Як виявляється, політичний тиск Росії на сусідні держави? Почуємо думки експертів.
Захист російських співвітчизників залишається для Росії важливою темою тоді, коли вони знаходяться в потрібному місці і в потрібний час.
У Страсбурзі цього тижня вручили премію імені Сахарова.
The Conference of Presidents decided to award the prize to Oleg Orlov, Сергій Коварєв and Людмила Алексєєва.
А в Сполучених Штатах Америки людиною року став головний банкір країни. Чому? Дізнаємося за кілька хвилин.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача?
Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Невдовзі українці отримають можливість знати про вміст у продуктах харчування генетично модифікованих організмів. Цього тижня Верховна Рада ухвалила два закони, якими запровадила обов'язкове маркування продуктів на вміст ГМО та встановила розмір штрафів за недостовірну інформацію з цього приводу. Натомість незалежні експерти наголошують, що відповідних розпоряджень необхідно дотримуватися, адже Україна взяла на себе обіцянки ще в 2002 році. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Верховна Рада ввела обов'язкове маркування продуктів харчування щодо вмісту генетично модифікованих організмів. На етикетці продукту повинен бути напис «з ГМО» або «без ГМО» відповідно, каже автор законопроекту депутат Бютівець Андрій Павловський.
В обов'язковому порядку виробники-імпортери наносять 9 показників. Буде 10-й показник про наявність генно-модифікованих організмів в продуктах харчування. Якраз воно відповідає позиції СОТ і Картахенській угоді Європейського Союзу 2002 року, що Україна приєдналась в обов'язковому порядку маркувати продукти з ГМО і інформувати про це населення.
Іншим законом Верховна Рада встановила штраф від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за недостовірну інформацію про наявність ГМО в продуктах. За бездіяльність виробників або повторне надання ними недостовірної інформації про вміст ГМО в продуктах передбачено штраф у розмірі від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів. Під час обговорення голосів проти ухвалення даних законопроєктів у сесійній залі парламенту не було. Аргументи, що шкідливість ГМО не доведено, автор одного з законопроєктів Олег Зарубінський категорично відкидав.
Наші деякі вчені, підкреслюю, сидять на грантах, на зарплаті у транснаціональних корпораціях, які мають мільярдні прибутки, вони кажуть, що на людях це ще не випробувано. Такої, хай вони випробовують на себе. Я навіть і не скажу на своїх сім'ї, бо мені жалко членів сім'ї. От на собі, будь ласка, випробовуйте. Якщо всі експерименти над тваринами, навіть над такими, як щури, доводять, що це не можна робити, значить не можна.
Серед іншого, за словами депутата Зарубінського, одним з наслідків нового законодавства має стати здешевлення продуктів, що містять ГМО, як у Європі.
ГМО мають бути набагато дешевше, бо, вибачте, але їх виробляти легко, дешево, і їх ніякий черв'ячок, ніякий кробачок, це яблуко, не буде їсти. Візьміть ці деякі яблука і подивіться, що вони просто як пластилина.
Залежно від того, коли закон підпише президент, продукти в магазинах мають отримати позначки про наявність чи відсутність ГМО вже у лютому-березні наступного року. Натомість заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що Кабмін ще влітку запровадив відповідні норми, проте їх далеко не всюди дотримуються.
Всеукраїнська екологічна ліга за ці півроку здійснила більше 98 рейдів по всій території України, дивлячись на те, як виконується постанова Кабінету міністрів, і підготували аналітичну записку про невиконання частиною підприємств такої постанови.
За даними Всесвітньої організації здоров'я, генномодифіковані продукти, що поступають на світовий ринок, навряд чи становлять загрозу здоров'ю людини. Проте ВОЗ наголошує, що в цьому питанні не можна робити широких узагальнень. Зокрема, ВОЗ рекомендує утриматися від використання генів, стійких до антибіотиків. Серед потенційних проблем при вживанні генномодифікованих продуктів визначено здатність викликати алергію та переносити модифіковані гени. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сучасна домінанта зовнішньої політики Росії – підтримка співвітчизників, тобто росіян, які живуть в інших країнах. Однак, насправді, ця підтримка є лише засобом для реалізації геополітичних амбіцій і тиску на сусідів. Про це свідчить останнє дослідження російської зовнішньої політики в країнах Балтії, Грузії, Молдові та України. Його провів Центр східноєвропейських політичних студій. Якими ж є наслідки цього тиску та що можна йому протиставити? Це з'ясовували учасники круглого столу під назвою «Гуманітарний вимір зовнішньої політики Російської Федерації». Цей круглий стіл триває у Києві і на ньому в четвер побував Євген Солонина. Від нього ми дізналися, як же виявляється політичний тиск Росії на сусідні держави і які є прогнози з цього приводу.
Редактор дослідження зовнішньої політики Росії Гаті Спеленс вживає щодо дій Росії у Східній Європі термін «м'яка сила». Тобто Російська Федерація намагається посилити свій геополітичний вплив у регіоні непрямо, просуваючи свою культуру, мову і захищаючи права співвітчизників, які перебувають за кордоном. Що ж до України, то тут Росія реалізує свої інтереси, використовуючи передовсім мистецький, релігійний та освітній інструментарій, говорить представник Центру східноєвропейських студій в Україні Дмитро Кондратенко.
Україна залишається щодо музичної індустрії частиною російського ринку. Московський патріархат і безпосередньо Новий патріарх приймають участь у формуванні структур так званого російського міру, виступаючи щодо повної духовної єдності. Захист російських співвітчизників залишається для Росії важливою темою тоді, коли вони знаходяться в потрібному місці і в потрібний час. Коли співвітчизники політично їх підтримка не цікава, Російська Федерація не приділяє їм уваги.
Коли ж подібна м'яка сила не спрацьовує, Росія вдається до жорсткої, запевняє учасник дослідження від Грузії Тенгіз Пхгаладзе. За його словами, російськомовні мешканці Грузії добре інтегровані до суспільства, тому Росія вдалася до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, видачі російських паспортів, а тоді й до прямого збройного конфлікту. Грузинський експерт не виключає, що цю схему Росія позачергово застосовуватиме до всіх пострадянських країн, в тому числі й до України. Людмило.
Євгене, ви згадали українського експерта, грузинського експерта. А як таку політику Росії, власне, коментують в російському експертному середовищі?
Російський політолог, доктор філософії Ігор Чубайс уточнює, що гуманітарний тиск Росії на сусідів відображає лише бізнес-інтереси політичної групи, яка перебуває при владі. Російський народ більше стурбований власним виживанням, аніж допомогою російськомовній спільноті за кордоном, вважає політолог. Натомість представник російської правозахисної групи «Ми» Роман Доброхотов переконаний, що має місце і зворотній вплив на Росію. Критикуючи сусідів та тиснучи на них, Москва мимоволі намагається повторити їхні реформи і досягнення, але не афішує цього.
Коли в Грузії відбулася реформа міліції, на мій погляд, дуже вдала, фахівці з усього світу констатували зниження корупції у лавах українських правоохоронців. Росія ж одразу зреагувала, ми пам'ятаємо справи з викриття корупціонерів, зливу публікацій про те, що міліція корумпована і не працює.
Роман Допрохотов говорить і про певні позитивні наслідки російського тиску на пострадянські держави. На його думку, саме російська геополітика спричинила хвилю кольорових революцій. Людмило.
Євгене, чи говорили дослідники про те, що має робити Україна для того, щоб успішно протистояти російській гуманітарній експансії?
Провідний експерт міжнародних програм Центру Разумкова Михайло Пашков переконаний, що культурну експансію Росії можна перетворити на цивілізований діалог, якщо поступово і цілеспрямовано позбавляти цей процес політичного підтексту. На думку ж голови громадського об'єднання «Діалог Київ-Москва» Максима Тертичного, Україні найкраще застосовувати м'яку силу у відповідь, а саме активніше пропагувати власні мову, мистецтво та культуру, в тому числі залучаючи до цього передову російську громадськість.
Це був Євген Солонина у прямому ефірі «Свободи сьогодні». Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Грибозний мільярд.
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особе відношення склалось з партії регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А ви слухаєте «Свободу за тиждень». Цього тижня Європейський парламент вручив цьогорічну премію імені Андрія Сахарова за свободу думки. Її отримали активісти російського правозахисного товариства «Меморіал». Вибір євродепутатів не випадковий. Загальновідомо, що діяльність неурядових осередків, які відстоюють права людини в Російській Федерації, здійснюється в атмосфері страху, агресії та насилля. Деталі повідомляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єремєв.
Церемонія вручення цьогорічної Сахаровської премії також стала нагодою для російських правозахисників, що передали Європарламенту свої зауваження та пропозиції. Вони стосуються роботи неурядових організацій та діалогу між Кремлем та Євросоюзом щодо дотримання прав людини у Росії. Вручаючи почесну нагороду, голова Європарламенту Єжи Бузик зазначив, що це символічно, бо академік та лауреат Нобелівської премії Андрій Сахаров також був біля витоків організації «Меморіал».
Сахаров здолав побачити початок перемін в Європі Східно-Східній.
Сахаров дожив до початку змін у Центрально-Східній Європі. Він бачив падіння Берлінського муру та дочекався приходу свободи, за яку боровся. Віримо, що захисники прав людини у Росії також дочекаються приходу правдивої та тривалої волі, такої ж, якою ми всі наразі тішимося у Євросоюзі. Того ж бажаємо сьогодні всім російським громадянам.
Того життя дійсно всім російським обивателям.
Каже Єжи Бузик. Тим часом активісти меморіалу скористалися трибуною Європарламенту, аби висловити своє бачення ситуації із правами людини у Росії, говорить російський правозахисник Сергій Ковальов.
Цілі державної політики по-прежньому определяються незалежно від мнення і інтересів громадян країни.
Цілі державної політики Росії далі визначаються незалежно від думки та інтересів громадян. З цим пов'язане встановлення режиму імітованої демократії, причому імітують ці інститути сучасної демократії, і багатопартійну систему, і парламентські вибори, і незалежні суди та телебачення, і таке інше. Подібна ситуація, що називалася соціалістичною демократією, існувала і при Сталіні.
Но подобная имитация под именем социалистической демократии существовала и при Сталине.
Каже представник меморіалу. Сергій Ковальов, виступаючи перед євродепутатами, також висловив занепокоєння безкарністю порушників людських прав у Росії та ходом російсько-європейського діалогу, що стосується цих порушень.
Сьогодні вони фактично сводяться к тому, що Євросоюз раз в півгода проводить консультації з Росією.
Фактично все зводиться до того, що Євросоюз раз на півроку проводить консультації з Росією на цю тематику. Як цю можливість використовують? Чиновники не найвищого рівня. Зустрічаються за зачиненими дверима. Європа питає про Чечню. Росія відповідає питаннями про Естонію чи Латвію, а далі розходяться ще на півроку.
Естонію і Латвію і розходяться ще на півгода.
Каже Сергій Ковальов та додає, що врешті-решт європейська співдружність безнадійно розводить руками, мовляв, а що ми можемо вдіяти? Згадали на врученні премії і про тисячі зниклих людей у Чечні та про розправи над правозахисниками, адвокатами та журналістами у Російській Федерації. Активістка меморіалу Наталя Естемірова загинула цього року після серії розслідувань вбивств, тортур та зникнення людей у Чеченській Республіці. Після цього діяльність товариства «Меморіал» на території Північного Кавказу була призупинена. Представник організації Олег Орлов заявив у Страсбурзі, що робота меморіалу у цьому регіоні поновлюється у повному обсязі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Сполучених Штатах популярний тижневик «Тайм» обрав людиною року Бена Бернанкі. Він глава Федеральної резервної системи, а це американський еквівалент Центробанку. Про це розповідав у прямому ефірі Юрій Долерайн зі Сполучених Штатів. І від нього ми дізналися, чому, коли Америка все ще перебуває в стані економічної та фінансової кризи, журнал «Тайм» оголошує людиною року фінансиста.
Ну, цей журнал щороку перед Різдвом і Новорічним святом виносить на першу сторінку обкладинки портрет найвидатнішої, на думку редакції, людини року, яка найбільше вплинула на світові події, причому не обов'язково позитивно вплинула. Торік це був Барак Обама, новообраний президент США, а от 2007 року був пан Путін, якого вважають батьком сучасної російської авторитарної системи. На думку Майкла Грюнволда, провідного журналіста тижневика «Тайм», Бернанкі обрали тому, що, цитую, він є найважливішим діячем, який фактично скеровував у потрібному напрямку американську економіку, найважливішу економіку світу. Його творче керування допомогло зробити так, що 2009-й був роком млявої рецесії, а не катастрофічної депресії. Бернанкі далі має величезний вплив на наші гроші, на наші робочі місця, на наші заощадження і на наше національне майбутнє, сказав Грюнволд.
Юрію, яким же ж тоді чином, позитивним чи негативним, впливає цей чоловік Бен Бернанкі на цілий світовий розвиток?
Ну, вважаю, що позитивно. Зрештою, обсяг американського валового національного продукту – це чверть усього світового обсягу. Тож рецесія в Америці поширилася на всю світову економіку. Вихід Америки з кризового стану, а цим виходом керує Бен Бернанкі, відповідно впливає на стан світової економіки у позитивному сенсі. Річард Стенґел, шеф-редактор тижневика «Тайм», пояснюючи рішення редколегії, каже, рецесія була чільною подією року. Без Бена Бернанкі справи були б значно гіршими. За висловом, що вже став банальним, той, хто не вивчає уроки в історії, приречений повторювати їх. Бернанкі не лише вивчив уроки історії, він сам нині пише цю історію.
Юрій Долерайн розповідав зі Сполучених Штатів про людину року за версією журналу «Time». Румунського диктатора Ніколая Чаушеску американська преса навряд чи назвала би людиною року. А саме 20 років тому в румунському місті Тімішоара спалахнуло антикомуністичне повстання. Через кілька днів режим Чаушеску був повалений, а самого диктатора розстріляли разом з його дружиною. Американський журналіст Майкл Майер був тоді керівником Центрально-Європейського бюро американського журналу «Ньюсвік». Саме йому Ніколай Чаушеску дав своє останнє в житті інтерв'ю. В розмові з Радіо Свобода Майер пригадує Румунію цього часу та великого румунського диктатора, який насправді був малим. Перше запитання Радіо Свобода було таким. Вам вдалося взяти інтерв'ю у великого диктатора Румунії, верховного володаря, як його ще називали. Що ви побачили, яким же він був?
У кімнату протиснувся маленький чоловічок в поганенькому недопасованому костюмі і пластикових капцях. Він простягнув мені вологу, слабку долоню. Ця похилена маленька фігура, недоглянута, нерозчесана, з поглядом божевільної людини, і був той маленький чоловічок, якого боялися усі румуни. Це був їхній всесильний тиран. Ми сіли в маленькі крісла і почалося інтерв'ю. Ми його запитали про брак харчів, адже магазини тоді були порожні. На що він відповів, як же може бути брак харчів? Ми ж були в крамницях і нічого там не бачили, ми відповіли. А це тому, що все зберігається в сховищах, сказав Чаушеску.
Його відповідь доводить, що він знав, у яких злиднях і нестатках живе його народ. Чи він поводив себе як людина, що самовпевнено володіє Румунією, чи, може, вам це виглядало навпаки?
Ми його запитали, чи він думає, що румуни повстануть проти нього. Запитали, що він думав про протести китайських студентів на площі Тяньаньмень, що їх придушили китайська міліція та армія. Він відповів, що китайці зробили все правильно, студенти повинні студіювати, а уряд повинен тримати порядок. Мій керівник запитав Чаушеску, чи його тривожить те, що його називають останнім сталіністом Європи, на що він відповів. Сталін багато чим себе зарекомендував. Якби я міг зробити стільки для Румунії, скільки Сталін зробив для його країни, я був би щасливим, якби мене в історії бачили як модерного Сталіна. Ми говорили про культ особи, і Чаушеску сказав, який культ особи? Я людина свого народу. Я своєму народові приношу лише добро. Якщо це культ особи, тоді світ потребує більше таких культів особи. І згодом ритм інтерв'ю, запитання-відповідь перетворився на довжелезні доповіді, і Чаушеску почав махати кулаком в повітрі і бити поруччя свого стільця.
Це був американський журналіст Майкл Майер, якому румунський диктатор Ніколай Чаушеску дав своє останнє інтерв'ю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kuulete Radio Vapa Evropa.
Tvinusmit Radio Tavis.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Привселюдний напад на італійського прем'єра, який стався перед очима натовпу у центрі Мілана, сколихнув політикум та громадськість цієї країни. Союзники та опоненти Сильвіо Берлосконі засудили агресію проти нього і висловили свою підтримку. На цьому тлі розгорілася нова полеміка з приводу того, чому так сталося і хто має нести відповідальність за факти насильства в політиці. А ми всі подробиці дізналися від Наталки Кудрик із Рима.
Надто вже драматичним виявився нинішній рік для 73-літнього Сильвіо Берлусконі. Удар в обличчя під час роздачі автографів на Соборній площі Мілана став кульмінацією напруженого політичного життя прем'єр-міністра. Наслідок удару сувенірною статуеткою у Берлусконі вибиті два зуби, переломаний ніс і пошкоджена губа. Потерпілий залишиться на лікуванні 20 днів, повідомили медики Міланської клініки. Поліція обвинувачує в нападі 42-річного Масимо Тарталія, котрий 10 років відвідує психіатра. Відеокадри із закривавленим обличчям Берлусконі не залишають байдужими італійців, як би хто з них не ставився до свого лідера. Мешканка Рима зазначає.
Це неприємний факт, який свідчить про повну відсутність здорового глузду. Незалежно від того, що ви думаєте про Берлусконі, цей випадок жахливо представляє Італію перед світом. Соромно, адже насправді це не так.
Інший житель італійської столиці вважає, що в інциденті є провина й самого політика.
Він домагався цього, він прагнув цього, бо постійно провокує людей, але цього разу йому пощастило. Нападник міг трапитися більш хворий на голову і міг вистрелити у Берлусконі, бо він завжди на публіці показує себе безстрашним.
Схожої думки дотримується і політик, запеклий критик прем'єра, провідник опозиційної партії «Італія цінностей» Антоніо Ді П'єтро. Він каже, що сам прем'єр є підбурювачем подібних інцидентів.
Безперечно, будь-який акт насильства проти когось слід засуджувати, та в даному випадку не забуваємо про інший аспект. Я буваю на майданах, на підприємствах і бачу, що люди втратили надію, бо цей уряд зовсім не думає про захист найбідніших верств населення. Тут не йдеться про політику ненависті, йдеться про політику пройдисвіта, якою займається Берлусконі. Він використовує уряд, парламент заради власних інтересів.
Натомість президент Італії Джорджо Наполітано, а також Ватикан засудили напад на прем'єра і зазначили, що факт дуже тривожний. Йдеться про реальний ризик, коли від насильства слів переходять до насильства дій, мовиться у коментарі Святого Престолу. Глава Палати депутатів Джанфранко Фіні закликав усі політичні сили не допустити повернення Італії до часів насильства. Пан Берлусконі вже вдруге піддався насильницькому нападу. 5 років тому, напередодні Нового року, в центрі Рима італійський турист кинув у прем'єра підставкою для фотокамери. Тоді у політика був невеликий синяк за вухом. Цього разу, після інциденту в Мілані, Берлусконі намагався повернутися до нападника і закричав: «Я все ще тут, і мене не зупинять». Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У четвер італійського прем'єра виписали з лікарні. Речник сказав, що він потерпав від болю і не міг їсти, але останню ніч у лікарні провів спокійно. Очікують, що впродовж 2 тижнів він відпочиватиме на віллі біля Мілана.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це «Свобода за тиждень» і у цій останній частині передачі такі теми. Чому чоловіки в Україні живуть менше, ніж жінки? Почуємо і думку письменниці Ірини Карпи.
Коли, наприклад, люди студенти чи молоді, вони ходять в походи, їздять на велосипеді. Потім він сідає в машину і свою дупу не піднімає вже з тої машини просто аж до смерті. Ну, тобто, ясно, що починається там подагри, починається всілякі там зрушення опорно-рухової системи.
В чому суть вікна в життя, яке відкрите на Львівщині? Що відбувається з погодою і чого чекати? Почуємо начальника Українського гідрометцентру.
За цей період такий короткий, 3 циклонічних утворення, що пройдуть через територію України, це вже, звичайно, рідкісне явище, повторюваність якого складає десь 1 раз на 20 років.
І ми також почуємо думку киян з приводу погоди.
Якби не вітер, то було б взагалі нормально.
Та де та зима? Ой, я бачив сувору 40 градусів на Україні. От на Полтавщині, я з Полтавщини, 40 градусів. І снігу отак. Це було зразу після війни.
А ми про все це і більше дізнаємося після оголошення.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Демографи констатують, що українські чоловіки живуть на 11 років менше, ніж жінки. Це при тому, що в більшості розвинутих держав така різниця на користь слабкої статі становить 2 або 5 років. Чому ж Україна втрачає чоловіків і як цьому запобігти, знає колега Надія Шерстюк.
Третина українських чоловіків 40-річного віку не доживає до 60 років, констатує директор Інституту демографії Елла Лібанова. І це пов'язано з тим, як живуть представники сильної статі. На думку демографа, їм варто пам'ятати стару істину – сам про себе не подбаєш, ніхто про тебе не подбає.
У нас практично третина 40-річних не доживає до 60 років. Не варто стільки пити, не варто стільки палити, варто трошки спокійніше і розважливіше вести себе на дорогах, як пішоходи і як автомобілісти. Варто хоч трошечки займатися дозованими фізичними навантаженнями, варто раціональніше харчуватися, можливо, це вже питання до дружин. І варто, якщо виникає якась підозра на захворювання, то все ж таки звертатися до лікаря, а не чекати, поки воно прийде до такого стану, що вже і лікувати ніхто не може.
Підприємець Віктор з Полтавщини перебуває у групі ризику. Йому нещодавно виповнилось 50, і, за словами чоловіка, його почали турбувати проблеми з серцем. Проте часу на те, щоб хворіти або ж займатися спортом, він не має.
В сільській місцевості немає дуже часу, тому що маємо домашнє господарство і ніколи займатися спортом. Так як займаюся бізнесом, приватний підприємець, то теж часу на спорт не вистачає. Хворіти ніколи, треба йти займатися. Просто курити треба бросати, тому що задишка, хронічний бронхіт, а поки ж не безпокоїмося за своє здоров'я, бо ще дуже не болить ніде.
За своєю природою жінки є більш стійкими до стресу і поганої екології, а чоловіки є більш вразливими. Вони не мають достатніх захисних механізмів, зазначає Сергій Пасічніков, головний позаштатний уролог України. Відтак, за його словами, держава має розробити спеціальні програми на підтримку здоров'я сильної статі.
За кордоном 50 років чоловік повинен кожного року пройти обстеження уролога. Найпростіше, там 3 тести, але воно виключає найрозповсюдження серед чоловіків захворювання рак передміхурової залози. У нас цієї програми, на жаль, сьогодні не існує.
Їжа багата холестерином, алкоголю у великих дозах і обмаль фізичної активності. Ці фактори, за спостереженням письменниці Ірени Карпи, вкорочують вік українських чоловіків.
Коли, наприклад, люди студенти чи молоді, вони ходять в походи, їздять на велосипеді. Потім він сідає в машину і свою дупу не піднімає вже з тої машини просто аж до смерті. Ну, тобто, ясно, що починається там подагри, починається всілякі там зрушення опорно-рухової системи. Тобто, подивіться просто там на Канаду. Ви не знайдете жодної людини, яка б там сиділа чи там перлася в машині, коли це є без потреби. Тільки є вільна хвилина, люди будуть їхати на роверах там чи на скейтах, чи на роликах.
Поки демографи вирішують, як зробити так, щоб продовжити життя громадян, у Львові зробили нові кроки у напрямку, як врятувати новонароджених, від яких відмовляються матері. У лічниці митрополита Андрея Шептицького відкрили друге в місті вікно життя. Це спеціальний пункт, куди жінка, яка з різних причин не може залишити собі новонароджену дитину, може анонімно покласти своє немовля. Пункт працює 24 години на добу. Такий соціальний благодійний проєкт діє в кількох обласних центрах Західної України, але цей досвід не перейняли ще на сході та півночі держави. Наскільки ж вікно життя є актуальним у Львові? Про це розповідала Галина Терещук.
Людмила, кілька фактів вам і слухачам, аби вони зрозуміли. Півтори тижні тому жінка народила двійнят і викинули їх у містечко Добротвір на смітник. Діти вижили. На початку року на смітниках у Львові знайшли трьох новонароджених, які вже були мертвими. І буквально нещодавно, неподалік Святоюрського собору, теж знайшли мертве немовля. Щоби так не поводилися жінки з новонародженими і відкрили вікно життя уже ближче до центру міста. Дитя можна анонімно принести в один із двох пунктів при пологовому будинку чи при лічниці митрополита Шептицького у будь-який час дня чи ночі. Просто потрібно відчинити віконечко, покласти дитину і піти геть. Медсестри почують сигнал дзвінка і заберуть немовля. Жодних відеокамер не встановлено. Проект благодійний, тому жінка може не боятися якогось розголосу. Це вікно розташоване внизу будинку, яке виходить просто на вулицю. Головна мета – зберегти дитині життя, щоб малечу не викидали. Покинутих діток уже тоді можна усиновлювати. До слова, в області більше 100 пар очікують на усиновлення дитини. Людмило?
Ви знаєте, Галино, десь щось подібне кілька років тому зробили також у Чеській Республіці, такі невеличкі камери також для залишених дітей. У мене запитання, чи є взагалі тепер вже покинуті діти в першому пункті такого вікна в життя, який відкрили, як ви кажете, наприкінці весни ще?
Власне, що справді Львів узяв досвід європейський щодо таких вікон життя, і в Західній Україні цей проєкт вже починає діяти. За увесь час принесли лише одне немовля. Хлопчика одразу сім'я забрала на усиновлення. На сьогодні немає ще жодної дитини, і це при тім, що за цей період знаходили новонароджених діток на вулиці. Чому не принесли? Як пояснюють фахівці, вочевидь, або ж не знали про вікно життя, або ж боялися, що впіймають, чи просто не хотіли шукати пункт. А ось як пояснила цей факт директор львівського сиротинця Алла Лігостаєва.
Напевно, треба, направду, пояснювати більше людям. Люди чомусь наші є настільки збентежені тим життям, настільки не знають, що робити, як робити, йдуть на різ. Що досить багато дітей лишають в лікарнях, досить багато дітей просто народжують, йдуть з пологових будинків. Бояться наші жінки розголошувані того, що вона народила, того, що вона лишила дитину. Гріх, напевно, більший, коли знаходять дитину новонароджену, абсолютно роздягнуту, і вже ту дитину, якій не можна було би допомогти взагалі.
Отже, ми почули директора львівського сиротинця Аллу Лігостаєву. Я знову звертаюся до Галини Терещук. Галино, з одного боку є черга охочих сімей усиновити дитину, з іншого боку сиротинці не порожні. Як так виходить?
У дитячих будинках мешкають близько 3000 дітей в області. Більшість з них мають опікунів, тобто десь є мами, бабусі. Тому цих дітей не можна усиновлювати, хоча насправді ці діти мають опікунів лише на папері. В іншої частини сиріт є значні проблеми зі здоров'ям і їх просто не усиновлюють, не хочуть. Є ще категорія дітей, більш-менш здорових, гарних, але їх 4-5 від однієї мами. Братиків і сестричок не розділяють. Їх можна усиновлювати лише усіх разом. Дітей переважно забирають у будинки сімейного типу. Натомість чимало львів'ян усиновлюють новонароджених діток зі східних областей України, де значно більше жінок, за статистичними даними, відмовляються від немовлят з різних причин, чи то матеріальних, чи, скажімо, алкоголізм є причиною. На сході України в деяких сиротинцях перебувають по 10-12 тисяч дітей, натомість на Львівщині до сотні. Людмила?
Це була Галина Терещук у прямому ефірі «Свободи сьогодні». В Україні цими днями погода, яку багато хто називає страхіттям. Мороз, хуртовини та ожеледиця. Багато одеситів, зокрема, так і не змогли напередодні дістатися додому, тому їм довелося ночувати на вокзалах. А багатьох підбирали на узбіччі доріг зовсім незнайомі люди і пускали до себе переночувати. Вочевидь, зима вирішила надолужити згаяне у першій декаді грудня. Чи посиляться морози і як довго будуть кружляти ці завірюхи? Про це ми запитали першу особу в цій царині. З нами на зв'язку був начальник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда. І перше, що я його запитала, чи можна розглядати такі зміни погоди як наслідок глобального потепління, чи це щось інше? Микола Кульбіда.
В принципі, в Україну прийшла зима. І якщо дивитись на календар, то нічого дивного в цьому абсолютно немає. В
виходи південно-західних циклонів для України і для зимового періоду – це, в принципі, абсолютно нормальне явище. Тобто траєкторії циклонів якраз в холодний період року все-таки проходять від Середземномор'я і виходять на Україну в тій чи іншій мірі. Інша справа, що протягом тижня ми чекаємо проходження ще двох циклонів. І за цей період такий короткий три циклонічних утворення, що пройдуть через територію України, це вже, звичайно, рідкісне явище, повторюваність якого складає десь один раз на 20 років.
Це ви маєте на увазі і те, що відбувається зараз, зокрема, в Одесі, так? Де дуже сильні хуртовини?
Так, зараз на півдні України ситуація вже стабілізувалася. Інтенсивність опадів суттєво зменшилась, вітер послабшав. Але ці небезпечні явища перемістилися на території Донецької, Луганської області, а перед цим спостерігалось в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Але циклон переміщується вже поступово на територію Росії, і вплив його на Україну буде слабшати.
Чи, на вашу думку, краще в ці дні менше виходити на вулиці, сидіти вдома, чи якось вживати якихось особливих заходів?
В ці дні, звичайно, треба максимально обмежити рух автотранспорту, тобто використання автомобілів, щоб не повторяти тих помилок, які повторили одесити. Розумієте, коли дуже багато людей на півдні Одеської області всю ніч стояли на дорозі і надзвичайно сильно замерзли. Саме тому, звичайно, треба передбачити нормальний одяг, який би міг забезпечити комфорт для організму людини в період посиленого вітрового режиму. Треба в найближчий період уберегтись від переохолодження в першу чергу, а після настання потепління, десь з 23 по 30 грудня, в той період треба, звичайно, подумати над профілактикою вірусних і гострих респіраторних захворювань.
З нами на зв'язку був начальник Українського гідромедцентру Микола Кульбіда, і ми також поцікавилися у перехожих Києва. Як ви вважаєте, чи можна теперішню зиму назвати суворою? І ось що почули.
Якби не вітер, то було б взагалі нормально.
Та зима. Я вам без рукавиць кажу, бачите, звична зима. Ой, я бачив сувору, 40 градусів на Україні. От на Полтавщині, я з Полтавщини, 40 градусів. І снігу отак. Все було зразу після війни.
Я над цим не задумуюсь. Стала утром, іду на роботу, зима, значить зима, оділась і пішла.
Ця зима давно такої не було, дуже холодно. Такого, щоб це якась рідкість чи якась аномалія, тяжко сказати. В принципі, колись, якщо подумати, зими були дуже холодні. Може, воно повертається?
Такої зими давно не було.
А з чого починаються католицькі різдвяні свята? В Італії вони приходять з ароматом духмяного панеттоне. Це традиційний різдвяний хліб із розинками і цукатами. Мільйони кольорових упаковок заполонили вітрини кондитерських лавок по всій цій країні. А це означає, солодке різдво для італійців почалося. І цю атмосферу передала Наталка Кудрик.
Natale, che sia quello buono, che ti porti un sorriso e la gioia di un dono.
Різдво не є різдвом без панеттоне. Так полюбляють говорити, особливо у Мілані, де в далекому 15 столітті вперше з'явився солодкий хліб циліндричної форми. Не варто достеменно описувати, який він на смак і як виглядає, бо католицькі панеттоне, можна сказати, єврородич православної Пасхи. Тільки що їдять його не на Великдень, а в період зимових праздників впродовж майже 2 місяців. Здобна м'яка випічка золотисто-жовтого кольору з ароматом сухофруктів може півроку зберігатися в запакованому поліетиленовому пакеті і не черствіти. Справжні панеттоне потребує особливого приготування, каже Стефано Фугаца, виробник традиційних кексів за ремісницькою технологією.
Ми партимо да лівіто мадре 24 ore prima.
Основа нашого панеттоне – натуральні дріжджі, розчинені наперед за добу. Повільно-повільно замішується тісто, додаються складники, деякі навіть персоналізовані. Кожний пекар залишає оригінальний відбиток на своєму панеттоне, щоб мати унікальний кекс. Не існує іншого чогось подібного. Цей продукт єдиний свого роду.
Non c'è un'imitazione, è unico.
Хай там що, а саме від панетоне не відмовиться будь-який мешканець країни, де б він не проживав – біля підніжжя Альп або на Сицилії. На різдвяну смакоту найвищого гатунку кожний італієць витратить нинішнього сезону в середньому 12 євро. За прогнозами комерційної палати Мілана, загальний прибуток від реалізації святкових кексів має становити 500 мільйонів євро. Як будь-що давнє і надзвичайне, різдвяний хліб оповитий легендами. Найкоротша з них розповідає про те, як молодий панич закохався у дочку бідового міланського пекаря Тоні. Щоб бути ближче до коханої, юнак взявся допомагати її батьку. Одного дня закоханий хлопчина, накидавши в тісто багато вершкового масла, яєць та родзинок, випік напрочуд духмяний, смачний, солодкий хліб. Клієнти пекаря Тоні розкуповували нову випічку миттєво. Так, пане Ді Тоні, хліб від Тоні прославився на близькій далекій околиці. Офіційна історія оповідає, що вперше панетоне з'явився на бенкетному столі герцога Людовіка Ільморо у день Різдва Христового 1495 року. Заздалегідь до зимових свят міланські печі розпалюють гарячіше, щоб різдвяні ласощі потрапили до кожної оселі. Віце-президент Асоціації хлібопекарів Мілана Альфредо Дзіні зазначає.
Наші підрахунки свідчать, що 9 з 10 жителів Мілана у різдвяний період їдять панеттоне. Ми сподіваємося, що всі ці солодощі будуть виготовлені за традиційними рецептами пекарів-ремісників. Та у будь-якому разі головне, щоб солодкий хліб залишався італійським символом.
Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із кореспондентами Радіо Свобода. Наступного тижня, коли католики світу святкуватимуть Різдво, в Україні триватиме виборча кампанія. Ми не оминемо і культурних подій тижня в наших програмах, і, звичайно ж, цікавинок. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua